kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni VOA Express leo ikiwa Ijumaa Januari 8 mwaka 2021. Anayokaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni mkamiti kibayasi. VOA Express leo tutakuwa na makala ya jicho letu, ambapo utasikia msichana akiwashauri wenzake wasikilize wazazi kile wanachowaeleza, kwa sababu hiyo ni njia nzuri ya kufaulu maisha. Pia tutakuwa na ripoti inayoelezea kugunduliwa kwa miili takriban 13,500 ya Wahutu waliouawa mwaka 1972 na kuzikwa kwenye kaburi la umma.
Vile vile tuna taarifa kuhusu Rais Felix Tshisekedi wa DRC ambaye ametoa msamaha kwa wafungwa akiwemo kamanda wa zamani anayeshutumiwa kumuua rais wa zamani nchini humo Laurent Kabila, na pia tutakuwa na burudani tukiangazia yale yanayoendelea mwishoni mwa weekend na mengineyo.
Basi sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ametoa msamaha kwa wafungwa zaidi ya 50 kutoka gereza kuu la Makala mjini Kinshasa. Miongoni mwa wafungwa hao waliopatiwa msamaha ni Edi Kapende anayeshutumiwa kuhusika katika mauaji ya rais wa zamani nchini humo Laurent Desire Kabila. Wakati huo shirika la kutetea haki za binadamu Asado limepongeza hatua hiyo ya Rais Tshisekedi na wanaomba ianzishwe tena kesi mpya kuhusu mauaji ya rais huyo wa zamani nchini humo Laurent Kabila. Kutoka DRC, huyu hapa mwandishi wetu Auster Malivika na ripoti ifuatayo.
Mtoka pale wa Kongomani ndani ngozia tupate ukweli juu ya kuwawa kwa rais Laurent Desire Kabila.
Katika tangazo lililowafikia wanahabari hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba waziri ahusikaye na sheria Bernard Takashie Ngumbi anaongoza leo sherehe za kuwaachilia wafungwa zaidi ya 100 kutoka gereza kuu la Makala, Makala ambako watu mbalimbali wanafungwa kutokana na makosa mbalimbali watakaoachiliwa, ikiwemo Edi Kapende anayeshutumiwa kuhusika katika mauaji ya mzee Laurent Desire Kabila aliyeongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kumtimua Mobutu mwaka wa 1997. Tumba Chabola Bindu ni mbunge wa UDPS mjini Kinshasa.
Kongo yote basi bajirekonsilie. Alors, kisha ya kwanza ni kuheshimia etat de droit. President anafanya vile tu ya kugratie benye badi kuna respondre kwa ile ordonnance anasinye. Bakongomani bote iko na furahi na iko natumika juu ya kutia nchi yetu kumstari.
Shirika la kutetea haki za binadamu Azado likipongeza hatua ya Rais Felix Tshisekedi. Kizito Binihangi:
sisi kama watetezi wa haki za binadamu katika kikundi cha Azado tuliweza kushukuru sana wakati tulipokea habari kusema kwamba rais ameweza kuleta msamaha kwa wafungwa fulani fulani ambao wamefungwa tangia siku nyingi, mkiwemo wale ambao walishutumiwa kuweza kukua ndani ya kesi ya kuua rais wa zamani Laurent Desire Kabila. Hiyo tendo ambayo rais ametenda ni ya mzuri sana, ili tujue ukweli ndani ya kifo ya rais wa zamani.
Upande wa FCC ya Joseph Kabila ukichukulia shingo upande hatua hiyo, akisema Kambere Kalumbi Ferdinand kutoka PPRD Kinshasa:
kufunguliwa kwa neema ambayo amepewa rais wa nchi kwa kuwa anaweza kuwapatia wafungwa wa moja wa moja, na kunakuwa pia hii kufunguliwa ambayo inaleta pia hofu. Kilio ya mzee Laurent Desire Kabila haiyaishaka ndani ya mioyo ya population. Angalia, wengi ni wale ambao wanashtushwa na jambo hilo.
Wanawake nao wakiomba haki iweze kufanyika. Josephine Malimukono kutoka shirika la wanawake CAFED:
na wale ambao wamefunguliwa hapo Makala wamefunguliwa, ni mzuri, lakini kwa kesho isiwe tena mambo mengine ya kuweza tena kuwaswali na kusema nani alifanya hivi na hivi. Kunakuwa vizuri na kunakuwa upande mbaya.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nao wasemaje? Lora Mugiraneza:
kwetu hatuwezi kusema tuwezi kufurahia kufunguliwa kwa wauaji, na kama imetambulika kama hawakufanya makosa yote, alor watambulishwe wale ambao wameweza kumuua rais Laurent Desire Kabila, kama hii haiko ule Edi Kapene.
Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Asante Malivika kwa ripoti yako. Na tukielekea huko Burundi, inaelezwa kwamba ripoti iliyotolewa na tume ya ukweli na marejeano imegundua zaidi ya miili 13,500 ya watu kutoka kabila la Wahutu waliouawa mwaka 1972 na kuzikwa kwenye makaburi ya umati. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianney nchini Burundi anaarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Mwenyekiti wa tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi, Sever kwa ufupi, Jacques Laver Ndayicariye, akifafanua kwa undani siku ya Alhamisi hii mbele ya wabunge na wajumbe wa baraza la seneti ripoti ya mauaji yaliyosibu nchi ya Burundi mwaka 1972. Amesema kwamba mauaji hayo yalifanyika katika maeneo yote ya Burundi na kuzusha machafuko makubwa na mwagaji damu, na amedokeza pia kwamba shughuli muhimu zilizoendeshwa na tume hiyo mwaka uliopita wa 2020 zilifaulu kugundua mabaki ya miili ya watu 13,584 iliyozikwa katika mashimo ya pamoja, ikiwa ni ya watu wa kabila la Wahutu waliouawa mwaka 1972. Wakati huo amekiri kwamba waliohusika kwenye nafasi ya mbele katika mauaji hayo ni viongozi wa taasisi za serikali na wa jeshi la taifa wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Burundi Michel Michombero mwaka huo 1972. Baada ya kusomewa ripoti hiyo, wabunge na wanaseneta wameiomba serikali ijenge kituo maalum cha ukumbusho wa raia hao wa kabila la Wahutu waliouawa mwaka 1972. Hayo yakiarifiwa, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, wakili Zanjeri Girimana, anahisi kwamba tume ya ukweli na maridhiano haiwajibiki hata kidogo, na kuwa lengo lake ni kuzusha chuki miongoni mwa Warundi wa makabila tofauti. Tukichunguza msimamo wa tume hiyo, utadhani kuwa nia yake ni kuonyesha kuwa mauaji yote yaliyofanyika nchini Burundi yalitendewa raia wa kabila la Wahutu. Tume hiyo inapuuza mauaji yaliyoathiri raia wa kabila la Watutsi mwaka 1993 kwa sababu haijatoa taarifa yoyote kuhusu mauaji hayo. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume ya ukweli na maridhiano nchini Burundi, Pierre Claver Ndayicariye, ametupilia mbali shutuma hizo. Ukweli unaonyeshwa hadharani na tume ya Sever unazusha wasiwasi, lakini majukumu yetu hayana lengo la kuzusha chuki miongoni mwa raia wa Burundi. Itafahamika kwamba hadi sasa wanasiasa wa Burundi bado hawajakubaliana kuhusu mauaji mbalimbali yaliyoisibu nchi hiyo. Watu wa kabila la Wahutu wanatetea kwamba mauaji yaliyoendeshwa dhidi ya jamii yao mwaka 1972 ni mauaji ya halaiki, wakati Watutsi wakisisitiza kwamba wao ndio walitendewa mauaji ya kimbari mwaka 1993. Jamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, unasikiliza VOA Express, na sasa tunakuletea habari za dunia zinasomwa na Patrick Ndiyimana.
Maafisa wa polisi wanaohusika kulinda usalama kwenye jengo la bunge la Marekani mara kadhaa walikataa msaada wa ziada kabla ya maandamano ya Jumatano yaliyogeuka vurugu na kuwalazimisha wabunge kuahirisha zoezi la kurasimisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka jana. Shutuma hizo zimetoka kwa maafisa wa ulinzi na jeshi siku moja baada ya umati mkubwa wa wafuasi wa rais Donald Trump wenye itikadi kali kusukuma vizuizi na maafisa wa polisi kwenye bunge na kuvamia jengo hilo. Waziri mdogo wa ulinzi Ken Rapuano jana aliwaambia waandishi wa habari, tuliwasiliana nao mara kadhaa, akielezea majadiliano kati ya kikosi cha taifa cha ulinzi na polisi wanaolinda jengo la bunge la Marekani wiki kadhaa kabla ya ghasia. Tuliwauliza zaidi ya mara moja, jibu la mwisho tulilopewa Jumapili Januari 3 ni kwamba hawatahitaji msaada wa wizara ya ulinzi. Kufuatia vurugu zilizofanywa na wafuasi wa Trump kwenye bunge la Marekani, mkuu wa polisi ya kulinda usalama kwenye bunge hilo Steve Sand alijiuzulu Alhamisi jioni. Watu wanne akiwemo afisa mmoja wa polisi walifariki kufuatia ghasia za Jumatano kwenye jengo la bunge la Marekani. Ndugu wa watu waliouawa ndani ya ndege ya abiria ya Ukraine iliyotunguliwa Januari mwaka jana na jeshi la Iran wanasema hawataki pesa za Tehran, badala yake kesi ya kimataifa ili kuwawajibisha viongozi wa kitendo hicho. Januari 8 mwaka 2020, ndege ya Ukraine ambayo ilikuwa na abiria 176 ilitunguliwa na makombora ya Iran muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tehran. Abiria wote 176 waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliuawa. Wengi wao walikuwa raia wa Iran na Canada ambao walikuwa wanasafiri kuelekea Kiev na Canada. Iran ilieleza kuwa ndege hiyo ilitunguliwa kwa makosa na wafanyakazi wa ulinzi wa anga. Familia za waathirika ziliwasilisha mashtaka mawili dhidi ya Iran kwenye mahakama za jimbo la kati mashariki mwa Canada la Ontario. Hii inaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu utafungua tena vituo vyake vyote vya kuingia vya ardhini, bahari na anga kwa Qatar kuanzia kesho Jumamosi, shirika la habari la serikali WAM limeripoti leo. Saudi Arabia ilitangaza mafanikio katika kumaliza mzozo kati ya mataifa ya Ghuba na Qatar kwenye mkutano wa Jumanne wiki hii, huku waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia akisema Riyadh na washirika wake wataanzisha tena uhusiano wote na Doha ambao ulivunjika katikati ya mwaka wa 2017. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri ziliwekea vikwazo Qatar kwa madai kwamba taifa hilo linaunga mkono ugaidi na ni mshirika wa karibu sana wa Iran. Lakini Doha ilikanusha madai hayo na kusema kwamba vikwazo hivyo vinalenga kuhujumu uhuru wake. Afisa wa Umoja wa Falme za Kiarabu jana aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kwamba nchi za Kiarabu zilizoisusia Qatar zitaanzisha tena mahusiano ya usafiri na biashara na Doha katika kipindi cha wiki moja kufuatia mkataba unaoungwa mkono na Marekani, lakini kurejeshwa uhusiano wa kidiplomasia wataomba muda zaidi wakati pande husika zinaendelea na juhudi za kujenga upya uaminifu. Waziri wa uchukuzi wa Uingereza Grant Shapps leo amesema kuna wasiwasi kwamba chanjo za COVID-19 hazitofanya kazi pasavyo dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa kasi vilivyogunduliwa Afrika Kusini. Kampuni kubwa duniani zinazotengeneza chanjo za COVID-19 zinashughulika kwa haraka kutizama kama dozi za chanjo zao zinafanya kazi dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini. Chanjo ya COVID-19 ya kampuni ya Pfizer na mshirika wake BioNTech inaonekana kufanya kazi dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa haraka vilivyogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini, kwa mujibu wa utafiti wa kimaabara ulioendeshwa na kampuni ya Marekani ya Pfizer. Aina mpya ya virusi huko Afrika Kusini inawatia hofu wataalamu, kwa sababu inawezekana chanjo isijibu kwa njia moja ama nyingine au isifanye kazi kwa njia moja ama nyingine, waziri Shapps ameiambia radio LBC ya Uingereza. Mwisho wa habari za dunia, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha jicho letu lililoandaliwa na mwandishi wetu Rahabu Fredi kutoka Dar es Salaam, likimwangazia msichana ambaye anatoa ushauri kwa wenzake kwamba wasikilize kile wanachoambiwa au kushauriwa na wazazi wao, kwa sababu ni mojawapo ya njia bora za kufaulu katika maisha.
Ni wakati wako msikilizaji wa kusikiliza jicho letu, nami ni Rahabu Fredi na kualika hapa. Leo tunaye binti ambaye anasema mafunzo kwa wenzake, akitarabaisha ya kwamba majuto ni mjukuu. Kipi kimemtokea yeye na hadi leo anataka kutoa funzo? Tumsikilize.
Nilipata ujauzito kwa bahati. Akanisikia ni bahati mbaya. Nilikuwa na boyfriend wangu ambaye aliniambia nitoe. Kwa upendo wa mama yangu na upendo nilokuwa naye kwake, ilinibidi nitoe. Just kwa sababu nilitaka kupata upendo wa mama yangu the way ulivyokuwa maybe uongezeke. Mama yangu alikuwa hajui chochote kuhusu pregnant, wala walimu wangu shuleni, hakuna mtu alijua. Nikaamua kwenda kwa daktari na boyfriend wangu, akasambia ujauzito ni kweli nao. I was shocked. Yani nilikuwa kama vile nimemwagiwa maji ya baridi, afu natetemeka. My boyfriend alikuwa comfortable, tukaamua iwe secret mpaka pale ambapo nitafanikisha kama ni kuitoa, nikaitoa ile mimba. But daktari sio kwamba alinihudumia kwa kila kichuu, hapana. Alinipa tu dawa ambayo stimulates mtoto aweze kutoka. Nyumbani kwetu hamna mtu yeyote aliyefahamu kama nilikuwa na ujauzito, wala nilikuwa nimeabort, nilikuwa na ugonjwa wa Usher, so wakajua ni Usher inanisumbua. Sababu nilikuwa nalalamika tumbo linauma, kulala huo usiku ukaisha, kesho yake asubuhi nikaamka mam aliniachia la nindo hospitali, nikacheka maybe ni amiba typhoid sababu sikiingeza tumboni zinaamsha asazi. Nikati napiga chawele, inauma tumbo, nalia, naangaika hapa na pale. Nikivaa nguo ni just in a minute imeshaloana yote, yani kwa ni jaa damu. Nilikuwa sina njia nyingine zaidi ya kwenda hospitali. Mamangu mdogo alinichukua akanipeleka hospitali, kafika daktari alishindwa kuelewa nini kilichokuwa kinanisumbua. Ilibidi nijielezee, nikamwambia ukweli. Mamangu alijua kila kitu, baba, kila mtu alijua. Nijiulize itakuwaje, but nilikuwa sina budi zaidi ya kufuata vile vilivyokuwa vinatakiwa kufuatwa. My mama alinichukia badala kurudisha upendo wake kwangu, ndio alinichukia zaidi, hakunipenda tena. Sikuwa najua mimi sio mtu aina hiyo, siwezi kufanya vitu kama hivyo, but yeye alikuwa ndo boyfriend wangu wa kwanza, ndo mvulana ambaye niliweza kulala naye. Before school kulala na mvulana, nikaa nyumbani kwa muda wa wiki moja, nikaa nimerudi kufanya mtihani wa taifa form 2. Kabla sijapata ujauzito, matokeo yangu yalikuwa ni kufaulu kwa wastani mzuri, but baada ya boshi na kila kitu nipata tu normal grade, kufaulu kivile. Na mpaka sasa hivi najitahidi kurecover shuleni, but sijui kwa nini najitahidi nifanye kama zamani nifaulu. Baba ndo anasema once nisipoperform tena huu mwaka ndo utakuwa mwisho kwa shuleni. Kwa muda huu sitaki tena mahusiano na mtu yoyote. Nikimwangalia yeye nipo ujauzito mwenzangu, sio ndo kwanza ameanza na kunizidi, anaperform more than the rest kwa naperform mimi, then mimi ndo nina fail wakati kwa kawaida yangu. Please wacha mwenzangu na usijiingizie love, nitapoteza vitu vingi, nimepoteza upendo wa mama wenzangu darasani, heshima wenzangu, sina friends kama zamani, nimepoteza mwenzangu, nimepoteza kila kitu.
Pole kwa changamoto hizo ulizopitia, lakini kwa kuwa umekwisha tambua, basi sasa cha kufanya ni kujipanga na kurudi kwa nguvu zote katika masuala yako ya elimu, na bila shaka utafanya vizuri. Asante kwa kutushirikisha, na bila shaka umekuwa funzo zuri kwa mabinti wenzio. Na hadi hapo kwa leo, jicho letu limefikia ukingoni. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Naam, hayo ni maneno mazuri kabisa kutoka kwa binti ambaye amewashauri wenzia. Bila shaka binti au kijana unaisikiliza VOA Express hivi sasa umefaidika na ushauri huo. Na sasa tupate burudani kutoka kwa mwanamuziki Sheba, anakuja na wimbo wake The Way. Pata vitu.
Why I go tell you about the mama, if I fall in love with you? Why I go tell you about the sister, if I love you? Why I go tell you about the mama, if I fall in love with you? Unaba tambo cha, cause I like the way you smile, I like the way you walk, I like the way you talk, and I like to hold your body. Boy, you're hotter than the sunshine, your attraction, come show me direction, I'm blessed to you for affection, yes everybody's attention.
Bila shaka kibao hicho The Way kimekuburudisha msikilizaji wetu popote pale ulipo. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express. Sasa tumejiunga na mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa huko Mombasa, atujuze mawili matatu kuhusiana na masuala ya burudani. Kwako Kioko.
Kenya wakiwa ni mabingwa wa mbio za cross country duniani, wataandaa mbio za kitaifa kuchagua timu yake hapo Februari tarehe 20 ili kuwakilisha katika cross country ya dunia itakayoandaliwa mwezi Machi huko Australia. Naibu mwenyekiti wa chama cha riadha nchini Kenya, Paul Mutui, amesema licha ya corona kuathiri watu wengi, anaamini kuwa Kenya itakuwa nafasi nzuri kuibuka tena bingwa cross country duniani. Mwaka huu 2021 tu utashuhudia mbio za Afrika zikiandaliwa katika nchi ya Algeria kuanzia mwezi wa Juni. Mbio hizo ziliahirishwa pia kutokana na coronavirus. Na kutokana na chanjo ya COVID-19 ambayo inaendelea kusambaza duniani, kuna matumaini kwa michezo mingi itaandaliwa. Michezo ya Olimpiki ya Tokyo iliyokuwa ifanyike mwaka jana ilisukumwa mbele hadi mwaka 2021. Kabla ya hapo, Kenya inatarajiwa kuandaa mbio za dunia kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 yakiwa pia ni mashindano ya ulimwengu iliyoahirishwa mwaka jana kutokana na janga la corona. Mashindano mbalimbali ya marathon duniani yanatarajiwa kuendelea mwaka 2021 baada ya mbio nyingi kuahirishwa mwaka jana, lakini mabingwa mbalimbali kutoka Kenya wanatarajiwa kushiriki. Miongoni mwao ni Eliud Kipchoge akiwa sasa na umri wa miaka 36 na muda wake bora zaidi ni kukimbia saa 2:01:39 ikiwa ni rekodi ya dunia. Rekodi hii aliweka katika mbio za Berlin Marathon mwaka 2018. Katika viwanja vya kandanda, mataifa mbalimbali ya Afrika yanajiandaa kwa AFCON iliyoahirishwa mara tatu kuandaliwa nchini Cameroon. AFCON huandaliwa kila baada ya miaka miwili, na makala hiyo ya 33 kwanza ilikuwa imepangwa kuandaliwa kati ya Juni na Julai mwaka huu, lakini baada ya CAF kufanya mkutano na kuzungumzia kirusi cha corona wakaisukuma mbele hadi Januari mwaka ujao 2022. Michuano mingine mikubwa ya kandanda barani Afrika ni ligi ya mabingwa, ambayo juma lililopita ilishuhudia timu nyingi zikiondolewa katika raundi ya kwanza. Michuano ijayo ya maondoano kati ya Februari na mwezi Aprili itashuhudia timu mbalimbali zikiondolewa na robo fainali kusakatwa mwezi wa tano. Fainali ya klabu bingwa Afrika ni Julai 17 mwaka huu ili kubaini bingwa mpya. Fainali ya mwaka jana ilikutanisha timu mbili za Misri, alhali wakafunga wenzao Zamalek mabao 2-1 katika mji wa Cairo bila mashabiki kutokana na corona. Kwa mujibu wa wafadhili wa CAF, mshindi upokea dola za Marekani milioni 2.5 na mshindi wa pili akipokea milioni 1.2, ili hali wanaondolewa katika nusu fainali wanapokea dola za Marekani 800,000. Katika michuano ya kandanda ya mataifa ya Ulaya ambayo pia iliahirishwa mwaka jana kutokana na corona, michuano itaendelea mwaka huu ili kubaini mabingwa. Mechi za awali zilikuwa zimeandaliwa na England, Italy, Ujerumani, Netherlands na Belgiji. Mwaka huu 2021 pia utashuhudia michuano ya Copa America baina ya mataifa mbalimbali ikisakatwa hapo mwezi Juni. Iliahirishwa mwaka jana mwezi wa sita kutokana na corona. Wanasoka wanaotarajiwa sana na mashabiki ni pamoja na Lionel Messi akiongoza timu yake Argentina. Messi amekuwa akijaribu bila kufanikiwa baada ya kuongoza Argentina kufikia fainali ya Copa America mwaka 2015, 2016 na mara ya mwisho akafikia nusu fainali. Na sasa nageukia burudani, unavyosikia hapo chini kwa chini ni wimbo huu wake Diamond na Koffi Olomide. Ikiwa tayari tumekamilisha wiki ya kwanza ya Januari, naangazia wimbo huu kwa sababu ulifunga mwaka uliopita wa 2020 ukiwa juu zaidi muda mfupi tu baada ya kuzinduliwa. Wapenzi wa muziki kote barani Afrika na sehemu zingine duniani wanaozungumzia wimbo huu, na hata umefanya challenge katika nchi mbalimbali na watu wanaowenzi muziki huu. Hivi tukizungumzia burudani kwa siku ya leo, wimbo huu wa umetazamwa na watu zaidi ya milioni 29. Tunapozungumza Ijumaa ya leo, wimbo huu sasa umetazama na watu karibia milioni 30. Diamond mwenyewe kutoka Tanzania, jina lake Nasib Abdul, pamoja na Koffi Olomide wamekuwa kujieleza kufurahisha na mashabiki wanaoendelea kutazama wimbo huu. Koffi Olomide alipokuwa anafunga safari mwishomwisho wa mwaka jana kumtembelea mwenzake Diamond, haikuwagonga kwamba wimbo huu ulikaribia kuvunja rekodi muda mfupi tu baada wao kutoa. Vyombo mbalimbali vya habari barani Afrika, duniani, mitandao mbalimbali ya kijamii imekuwa ikizungumzia wimbo huu na jinsi watu wanavyopokea katika sehemu mbalimbali. Tunazungumzia hapa kwa kuendelea kuvunja rekodi za muziki mbalimbali na kumweka Diamond juu zaidi katika chati ya wanamuziki wanaozidi kuenziwa sehemu mbalimbali duniani. Burudika basi na wimbo huu. Mimi ni Joseph Kioko. Nasema kwa sasa ni hayo katika mchezo na burudani.
Asante sana Josephat Kioko. Ninakukumbusha msikilizaji kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu. Tuangalie sasa yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kama anavyotujuza Patrick Ndigimana.
Miongoni mwa habari zilizogonga vichwa vya vyombo vya habari ni hatua ya kampuni ya Twitter kufunga akaunti ya Twitter ya Rais wa Marekani Donald Trump, lakini baadaye imefungua akaunti hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ameruhusiwa kuendelea kutuma ujumbe katika mtandao wa Twitter baada ya kufungiwa katika akaunti yake kwa saa 12. Akichapisha ujumbe wenye maudhui ya maridhiano, alijizuia kuchapisha madai ya uongo kuhusu wizi wa kura. Twitter alisema kwamba itampiga marufuku kabisa Rais Trump iwapo atakiuka sheria za mtandao huo wa kijamii kwa mara nyingine. Hatua hiyo ya Twitter inaweka wazi msimamo wake ikilinganishwa na Facebook ambayo ilimpiga marufuku kwa muda mara moja siku ya Alhamisi. Badala yake Twitter amempatia rais huyo onyo la mwisho. Na kufuatia ghasia zilizotokea Jumatano kwenye bunge la Marekani zikifanywa na wafuasi wa Rais Trump ambao walitaka kuwazuia wabunge kurasimisha ushindi wa Joe Biden kwenye uchaguzi wa Novemba mwaka jana, rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema ni dhahiri kwamba Marekani haishindi chochote mataifa mengine katika mwenendo wa kidemokrasia. Taarifa hiyo ya Mnangagwa imezusha hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye Facebook. Na muona huyu anajiita sauti ya mwananchi, anasema Marekani imeonyesha kwamba haina maadili yoyote ya kidemokrasia. Huyu Lambert Tomlin ameandika, waache kila nchi iandae mfumo wake wa utawala. Anauliza, kwani demokrasia imetokea wapi? Maenda Isaba Michel anasema hali iliyotokea Marekani isiwe sababu kwa viongozi wa Afrika kuendelea kuweka mifumo ya utawala wa kihuni. Elon Musk amekuwa tajiri wa kwanza duniani huku thamani yake ikipata dola bilioni 185. Fanya biashara huyo ambaye ni mmiliki wa kampuni ya Tesla na SpaceX amechukua nafasi ya kwanza baada ya hisa zake za kampuni ya Tesla kuongezeka Alhamisi. Amechukua nafasi ya kwanza na kumpiku mwasisi wa kampuni ya Amazon, Jeff Bezos, ambaye amekuwa kiorodheshwa wa kwanza kwa utajiri tangu mwaka 2017. Thamani ya Musk, mmiliki wa kampuni ya magari yanayotumia umeme ya Tesla, imeongezeka mwaka huu na Jumatano ilifikia dola bilioni 700 kwa mara ya kwanza. Hatua hiyo inafanya kampuni yake ya magari yanayomiliki thamani yake kuwa ya juu hata kushinda kampuni za Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM, yani General Motors na Ford kwa pamoja. Ni hayo tu kuhusu habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naona muda unaenda ukingoni, lakini kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook linalosomeka, umepokeaje vurugu zilizotokea katika bunge la Marekani?
Nianze na maoni ya huyu Alex Shimirimana kutoka Burundi. Anasema nimevipokea vibaya sana. Marekani ni mzazi wa demokrasia duniani kote. Halafu patokee vurugu kama hizo, hamuoni ni aibu kubwa kwa Marekani? Salma Otieno anasema wanaamini sisi ni wanyama na hawa wameendelea sasa waone vile walivyo, hata hawa wameshindwa kama sisi wa Afrika kuhusu mambo ya siasa na uchaguzi. Wasije hapa kutuambia jambo lolote tena. Na hata kama Trump hawezi kukubali kushindwa, ndio mshindi na ataondoka tu. Badala ya kusababisha vifo vya watu wanne, angekuwa mwelevu, angeondoka na amani vile alivyoingia. Evans Ngalawa anasema amepokea kwa masikitiko makubwa, waje Afrika kujifunza kubadilishana madaraka kwa amani. Huyu ni Rafi Bashiru Were wa Busia, Kenya, anasema amepokea kwa mshangao sana, kumbe hakuna demokrasia, tamaa uongozi iko kila mahali.
Kwa upande wangu mimi ninasoma maoni kutoka kwa Mutamba Kongolo, yeye anapatikana Lubumbashi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Yeye ameandika kwa upande wake ashangai sana kile kilichotokea, lakini anahuzunishwa na kufa kwa watu hao waliofariki siku hiyo ya tukio. Anasema walioyaona ndio hali halisi iliyoonyeshwa kuhusiana na demokrasia nchini Marekani. Daniel Simba Damu, yeye anapatikana Handeni, Tanga. Ameandika, amepokea kwa mshangao mkubwa, maana Marekani ilikuwa inategemewa kama nchi yenye demokrasia na mataifa mengi duniani kote. Kumbe haina tofauti na nchi za Kiafrika.
Basi kufikia hapa, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana naye Mkamili Kibayasi. Basi kwa pamoja tuna waageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend. Kwa heri ya kuonana.